Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta donosimo objašnjenje zašto ni nakon pune dvije godine niko ne zna rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ko je odgovoran za prisluškivanje političara u Srbiji? Tražimo i odgovor na pitanje zašto Turska dodatno doplaćuje bonuse nastavnicima Turskog na Kosovu, a na samom kraju je i priča o djeci koja bježe od rata, ali zahvaljujući roditeljima nisu traumatizirana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Razgovor između predsjednika vlade Vojvodine Bojana Pajtića i predstavnice firme Continental Lidije Udovički o reketiranju te kompanije kojeg provodi direktor elektromontaže Srbije Nikola Petrović je autentičan. Ovo je potvrdio sam vojvođanski premijer koji tvrdi da je evidentno prisluškivan. Norbert Šinković ima detalje.
Ko je koga hteo da reketira? Moglo bi biti prvo pitanje koje se postavlja nakon informacije o procurelom razgovoru između predsjednika vojvođanske vlade Bojana Pajtića i predstavnice američke firme za izgradnju vetroparkova Lidije Udovički. U transkriptu telefonskog razgovora koji je objavljen na pojedinim internetskim sajtovima stoji da se Lidija Udovički u ime američke kompanije Continental Wind Partners žali Bojanu Pajtiću da prvi čovjek elektromreža Srbije Nikola Petrović traži 2 miliona evra kako bi se vetropark priključio na mrežu EMSA. Pajtić tvrdi da je razgovor autentičan i postavlja pitanje aktuelnoj vlasti.
Svako ko pomisli da je ovo moj lični problem, ne razume da ako je moguće da prisluškuju predsjednika pokrajinske vlade i šefa najveće opozicione stranke, onda nijedan građanin nije ni slobodan ni siguran. Država u kojoj se prisluškuje opozicija nije ni pravna, ni demokratska, ni slobodna. A režimu Aleksandra Vučića postavljam dva pitanja. Kome prisluškuje i po čijem nalogu me prisluškuje?
On je najavio da će podneti krivičnu prijavu zbog nezakonitog prisluškivanja i dodao da informaciju o tome da je direktor EMSA navodno tražio pare od te američke firme nije iznao u javnost jer nema materijalnog dokaza. 3 sata nakon Pajtića pred novinare su izašli šef policije Nebojša Stefanović i direktor bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Đorđević, navodeći da su životno zainteresovani za utvrđivanje koliko ima istinitosti u Pajtićevim navodima. Nebojša Stefanović.
Jedna državna institucija, ni Ministarstvo unutrašnjih poslova, ni Bezbednostno informativna agencija ne stoje, niti imaju bilo kakvu vezu sa pojavljivanjem informacija na sajtu bliskog prijatelja Bojana Pajtića, Danila Rđepovića na sajtu Teleprompter. I Aleksandar Đorđević i ja u potpunosti smo spremni da odgovaramo ako se pruži i jedna trunka dokaz da su MUP ili BIA na bilo koji način učestvovali u presretanju komunikacije Bojana Pajtića.
Nadovezao se čelnik tajne policije Aleksandar Đorđević.
BIA u stvari ne može nikoga da prisluškuje bez odluke suda. Dakle, sistem taj prisluškivanja je u tehničkom smislu tako uređen da je neophodna odluka nadležnog suda. Postoji taj zakonski okvir, 2 zakona, Zakon o bezbednosnoj informativnoj agenciji i Zakonik o krivičnom postupku. Dakle, od 2003. godine tehnički sistem je takav da bez sudske odluke niko ne može da se prisluškuje.
U vezi sa tim, Stefanović tvrdi da može ponuditi kofere dokumenata koji potvrđuju da je aktuelni premijer Aleksandar Vučić u vrijeme kada je bio opozicionar bio i prisluškivan.
Ali bukvalno kofere dokumenata o presretnutim komunikacijama, o prisluškivanju Aleksandra Vučića, naročito u periodu od 2008. do 2012. godine. Ne znam da li će on lično govoriti o tome ili neko drugi, ali očekujem da ćete u narednih nekoliko dana moći da vidite kako to izgleda.
Stručnjak za bezbednost i bivši funkcioner državne bezbednosti Zoran Mijatović kaže za Radio Slobodna Evropa da slučaj zvuči uverljivo.
Onda smo se bavili već skoro godinu dve dana od priča da je prisluškivan Tomislav Nikolić i ne znam ko još, i te stvari do sada nisu raščišćavane. Zatajile su institucije, pa nam se sada ponavlja to u liku Bojana Pajtića. Odgovor moraju pre svega dati BIA, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ako se pokaže da je tačno i da su prisluškivali državni organi, pre svega mislim na tajnu policiju ili javnu bezbednost, potpuno sve jedno, to je dovoljan razlog da ova vlada da ostavku.
Podsećamo, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ranije je optužio američku firmu da je pokušala da reketira Srbiju jer joj nije omogućeno da protivzakonito gradi vetroparkove u zemlji. U vezu sa poslovanjem firme dovodio je dvoje članova porodice potpredsednice vlade Kori Udovički, koja se potom i javno ogradila od poslovanja spornog preduzeća. Podsjetimo još da se Vučić na otvaranje ovog slučaja odlučio pošto su upravo neki ljudi iz te firme, kako je naveo, stajali iza protesta koji su protiv njega bili organizovani tokom nedavne posete Vašingtonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ako se nastavi kako je krenulo, dobar dio Balkana ostaće bez kvalitetnih ljekara koji odlaze u bogatije zemlje Evrope, gdje se doktore više cijeni. Barem 3/4 njih u Srbiji razmišlja o odlasku iz zemlje, a naš reporter Milan Nešić je razgovarao s nekima od njih.
Bila sam jako dugo nezaposlena, nisam formirala svoju porodicu, nisam imala svoje prihode. Ja sam morala da odem. Znači, spadam u tu kategoriju ljudi koji nikada ne bi otišli da sam imala bilo koju mogućnost da nađem posao u Srbiji.
Iskustvo je Milice Milutinović, 31-godišnje doktorke opšte prakse, koja je svoju sreću potražila u Nemačkoj, u gradu Gerlicu na granici sa Poljskom. 3 godine pokušavala je da nađe posao u Srbiji, od čega je 2 provela volontirajući u kliničkom centru, bez ikakvih izgleda da dobije zaposlenje. Počela je da uči nemački i posle nepunih 9 mjeseci savladala kurs neophodan pri aplikaciji za posao.
Aplicirala sam na jednoj klinici u Nemačku za posao, dobila sam taj posao. Prvo morate da idete tamo na razgovor ili na hospitaciju, provedete 1-2 tamo na klinici, da oni vide kakav je vaš nivo nemačkog jezika i šta vi u stvari znate. Kada oni ocene da ste vi dovoljno dobar kandidat, dobijete ugovor za posao. I ono što je velika prednost, što vama specijalizacija kreće odmah. Ne morate da čekate 2 godine, da radite kao lekar opšte prakse, da ako recimo želite nečim drugim da se bavite, specijalizacija u oblasti u kojoj vi želite kreće tog dana kad ste dobili posao. Ja sam krenula na specijalizaciju iz neurologije.
Sada je već javna tajna da mnoge Miličine kolege sprovode ili otpočinju pripreme za odlazak u inostranstvo, pohađajući kurseve stranih jezika. Iako nema potpuno tačnih indikatora odlazaka, utisak o tome može se steći na osnovu porasta broja zahtjeva za potvrdama o dobroj reputaciji, dokumenta potrebnog za odlazak na rad u inostranstvo koji izdaje Lekarska komora Srbije. U poslednje 3 godine izdato je oko 2000 takvih potvrda. Samo ove godine bilo ih je 256, kaže Olga Popović, predsjednica regionalne Lekarske komore Beograda. Prednjačile su one na engleskom i nemačkom, a odnedavno je, kako kaže, situacija nešto drugačija.
3 mjeseca unazad, uglavnom se traže potvrde za Emirate, za Katar i za Saudi Arabiju i tako dalje. Više se kreće ka istoku i tu uglavnom idu specijalisti. Veliki broj oftalmologa, anestezijologa koji su praktično rade u sistemu, da oni sada, ja sam juče 4 potpisala, anestezijologa koji hoće da idu na istok, znači da idu u Emirate ili da idu u Katar.
Kratkoročno, migracije lekara u bogatije zemlje ne moraju biti signal za uzbunu, pošto se u zvaničnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi njih više od 2000, od kojih je velika većina opšte prakse. Dugoročno, međutim, takav trend je razlog za ozbiljnu brigu, upozorava dr. Miljan Ljubičić, jedan od istraživača.
Mi možemo vrlo brzo doći u situaciju da nemamo, znači, dovoljno kadra. Najveći razlog je taj gradijent između uslova, plata koje oni imaju u inostranstvu i ovdje. Ne možete da poredite platu u Srbiji koja je 50.000 za lekara opšte prakse, platom u Nemačkoj koja je startna, znači preko nekoliko hiljada evra. Naravno, sve što ide uz to. A naravno, u Srbiji nema posla za lekare. Mislim, nije lako naći posao u Srbiji kada si lekar.
Sličan trend iskusile su do sada Mađarska i Hrvatska, koje su od viška zaposlenih lekara za svega nekoliko godina stigle do manjka. Tome je dodatno pomoglo njihovo članstvo u EU, koje je omogućilo lakše kretanje ljudi, kapitala i robe. Maja Krstić, doktorka angažovana na projektu, podlači da Srbija trenutno nema definisanu politiku ljudskih resursa u zdravstvu, što dodatno otežava situaciju.
Srbija još uvijek nema zajednički stav, ni pravac u kojem želi da ide.
Kako tumačite to što Srbija, sami ste rekli, nema?
Problem nije visoko rangiran na listi prioriteta koje trenutno rešava Srbija i u drugim sektorima.
Ali bi u svom krajnjem ishodu mogu biti prilično ozbiljan?
Mogu biti ozbiljan i čuli ste i da može da ugrozi stabilnost čistavog zdravstvenog sistema.
Pa kako onda tumačite odnos države prema tome?
Mogu reći kao možda nedovoljno posvećen.
I dok država očigledno sedi skrštenih ruku dopuštajući u bliskoj budućnosti scenarijo po kome građane neće imati ko da leči, odzvanje upozorenje naše sagovornice sa početka priče Milice Milutinović, danas uspješne doktorke i specijalizanta jedne klinike kojoj se u Nemačkoj odnedavno pridružio i suprug.
Ne znam da li bih ikada ponovo upisala medicinu da imam tu mogućnost, ja mislim da ne bih, a kolegama koji već rade ili koji završavaju trenutno studije u Beogradu, preporučila bih da uradi isto što i ja, da što pre krenu da uče nemački jezik. Da prosto ne gube tih par godina koje sam ja izgubila, čekajući možda da nađem posao.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Turski nastavnici na Kosovu, osim redovne plate iz budžeta države, svake godine od Ankare dobijaju bonus u iznosu od 1200 eura i to preko ambasade Turske u Prištini. Ova praksa traje već punih 15 godina, a da navodno organi vlasti na Kosovu ništa o tome ne znaju. Priču u cjelini ima Amra Zajneli.
Među 12 nastavnika u osnovnoj školi Eljena Đika, koji primaju novčanu nadoknadu, je i nastavnica matematike Ajfera Džemaili. Mi od Turske dobijemo po 100 eura mesečno kao motivacija za tursko obrazovanje. Novac uzimamo od ambasade Turske u Prištini. Moraju se ispuniti dokumenta da smo nastavnici u nastavi na turskom i da smo turska manjina, kazala je ona. Direktor osnovne škole Eljena Đika Osman Vitija, inače Albanac, potvrdio je da se ova praksa sprovodi od posleratnog perioda na Kosovu. On kaže da ambasada svake godine traži liste, diplome i slike nastavnika, ali direktor škole ne posjeduje neki zvanični dokument o tome. Vitija ipak smatra da je ovo diskriminativna pojava, ali i da je u suprotnosti sa kosovskim zakonima. Mislim da Turska nema potrebe da im daje platu jer oni tu platu dobijaju iz budžeta Kosova. Zašto da im se da 1200 eura godišnje ako imaju sva prava, da ne kažem i da su privilegovani? Zašto ova diskriminacija kada živimo i radimo zajedno i primamo platu iz kosovskog budžeta? Ponašaju se kao Srbija koja plaća nastavnike na severu Kosova. Ovo je po meni jedna vrsta rizika zato što svi ostali radnici koji rade u obrazovnom sistemu Republike Kosova primaju plate samo iz budžeta Kosova. Ovo je uplitanje druge države, kazuje direktor Vitija. Turska ambasada se nije odazvala pozivima naše redakcije, tako da je bilo nemoguće utvrditi broj nastavnika na Kosovu koji dobijaju ovu novčanu nadoknadu, ali i koja se zakonska osnova koristi za tako nešto. U Ministarstvu za obrazovanje, nauku i tehnologiju kažu da nisu upoznati s ovom pojavom. Mi kao ministarstvo imamo informacije da se nastavnici iz turske zajednice koji rade u obrazovnom sistemu u Prizrenu, Prištini, Mamuši plaćaju samo iz konsolidovanog budžeta Kosova. Ne posjedujemo ni jednu informaciju da se plaćaju iz nekog drugog budžeta. Ako je to tako, onda je to protiv zakona, kazao je za naš program Azem Guri, savjetnik u Ministarstvu obrazovanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nije bilo nikako iznenađenje da su borba protiv terorizma i Sirija bili glavne teme zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku. No promatrači političke scene bili su nemalo razočarani činjenicom da ključni igrači nisu bili prisutni na samitu koji je bio posvećen isključivo terorizmu, kaže naša novinarka Hana Kavijani, koja prati njujorški skup i koja naglašava kako je jako važno da u rješenje budu involvirani svi akteri, uključujući Iran i Rusiju. Rusija je veoma aktivna i kao što znamo, već je počela bombardovanje pozicija u Siriji. To je svakako jedan korak, ali nedovoljan da se postigne trajno rješenje. Ljudi koji su došli u Njujork imali su veća očekivanja, naročito nakon postignutog dogovora oko nuklearnog oružja između Irana i Sjedinjenih Država. Vjerovali su da taj sporazum može biti osnova da se dođe do dogovora oko Iraka i Sirije, ali jedan tragični incident u kom je stradalo više od 200 iranskih hodočasnika, doveo je do toga da Iran optužio Saudijsku Arabiju da je odgovorna za taj incident. To je svakako doprinijelo izvjesnom zaoštravanju. Mnogi su pokušavali posredovati, prije svih John Kerry, saudijski ministar vanjskih poslova, iranski ministar. Svi na svoj način pokušavali predložiti rješenja, naglašavajući da se samo zajednički može naći rješenje za ogroman broj izbjeglica. Ali i dalje smo daleko od rješenja. Atmosferu je zagrijao i dolazak Putina u New York nakon tako dugo vremena s optužbama da je Zapad kriv za sve što se događa. Vrijeme je da se konfrontacija ostaje po strani. Nije moguće bez pune saradnje boriti se sa ekstremizmom i terorizmom, kaže novinarka iranskog servisa Radija Slobodna Evropa Hana Kavijani, koja prati njujorški samit o borbi protiv terorizma.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jesu li hiljade izbjeglica koje prolaze Balkanom i odlaze u bogatije države Evropske unije ujedno i visok sigurnosni rizik? Pitanje o kojem se danas raspravljalo u Beogradu. Skup je pratila Ljudmila Cvetković.
Veliki broj izbjeglica koje od početka godine svakodnevno prolaze kroz Srbiju predstavlja izazov kako za policiju, tako i za službe koje pomažu izbjeglicama, rekao je Mark Van Balen iz ICITAP-a pri Američkom ministarstvu pravde, koji je savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije.
One officer said that 90%...
Jedan zvaničnik je rekao da 90% ljudi koji ulaze iz Makedonije nema lične isprave. To što se imigranti fotografišu i što im se uzimaju otisci prstiju kada dođu, ne znači da se ti podaci podudaraju sa drugim bazama podataka. Većina njih prolazi ovim putem bežeći od sukoba ili moguće iz ekonomskih razloga. No postoji mogućnost da među tim ljudima ima terorista. Islamska država tvrdi da je 4000 ljudi iz njihovih kampova ušlo zajedno sa izbjeglicama. To uopšte nije potvrđeno, ali ministar prosvete Libana također procenjuje da oko 2% izbjegličke populacije čine potencijalni članovi Islamske države.
Na skupu o bezbednosnim pretnjama Zapadni Balkan i borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u vremenu migracije u organizaciji Atlantskog saveta Srbije ukazano je da je veza između terorizma i kriminala finansiranje. Mark Van Balen govorio je o heroinu koji se iz Afganistana prokrijumčari do Evrope balkanskom rutom.
Taj heroin uglavnom stiže iz Afganistana i procenjuje se da se preko 200 miliona dolara vraća talibanima koji tim novcem kupuju oružje i opremu za borbu protiv snaga koalicije. Naša služba za suzbijanje narkotika procenjuje da je gotovo 40% terorističkih grupa trenutno umešano u neki oblik trgovine narkoticima. Možete videti da je Balkanski koridor jedna od glavnih ruta za krijumčarenje heroina koji odlazi u ostatak Evrope.
Kosta Sandić iz Narodne banke Srbije, govoreći o finansiranju ekstremizma i terorizma na Balkanu, rekao je da deo novca od nafte siračkih polja koju prodaje ISIS završi i na ovdašnjem području.
Taj novac u vidu finansiranja mogu i slobodno nazvati i zaslanika ili emisara tih pripadnika tih grupa u ovom području, pre svega preko vehabijskog pokreta. Znači, ta sredstva nalaze, jedan deo tih sredstava ishodište i na ovom području. Uglavnom se ta sredstva koriste prema raspoloživim podacima za regrutovanje i pridobijanje pripadnika islamske veroispovesti za učestvovanje u vojnim operacijama na područjima Sirije i Iraka. Za sada ta sredstva nisu imala ishodišni neki cilj za obučavanje i izvođenje uspešnih, barem neuspešnih akcija na ovom području.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na licu mjesta.
Na graničnim prelazima, u izbjegličkim centrima, u parkovima, na autobuskim stanicama, s ljudima koji su ostali bez doma i bez domovine.
Katastrofa, but this nije dobra.
Srbija. At Croatia, it's people.
U Srbiji i Hrvatskoj ljudi su prijatni prema nama.
Assalamu alaikum. My name is Ranko, I'm Minister of Interior of Croatia.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Specijalna web stranica posvećena izbjeglicama na poznatoj adresi slobodnaevropa.org.
Pritisak izbjeglica na Hrvatsku popušta, ali ne i političko predizborno prepucavanje između opozicije i vlasti. Iz vlade poručuju da neće dopustiti ulazak izbjeglica južnom rutom na Prevlaku, ali su otvorili neke granične prijelaze sa Srbijom nakon što je ta zemlja počela registraciju prispjelih ljudi. Naš novinar Enis Zebić javlja i da će Evropska unija Hrvatskoj dati novac za troškove izbjegličke krize.
Ministar pravosuđa Orsat Miljanić potvrdio je da nikakav južni pravac ulaska izbjeglica preko Prevlake na granici sa Crnom Gorom ne dolazi u obzir.
Taj pravac neće biti otvoren za izbjeglice. Prvo, to bi značilo prolazak kroz cijelu zemlju do Slovenije, dakle transportno je to i skupo i nemoguće. Drugo, mi smo zemlja koja dobrim dijelom živi od turizma, to bi ugrožavalo taj dio. Hrvatska dole je vrlo uska, ne može apsorbirati nekakav veliki broj ljudi. I to je ono što je naš stav, to je ono što će vlada provesti.
Priče o mogućem ulasku izbjeglica preko Prevlake potencirane su vladinom odlukom da obnovi zapuštene objekte JNA na Prevlaci, što su oporbenom HDZ-u shvatili kao dokaz da se tamo planira smjestiti izbjeglice kada dođu. Predsjednik oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarko pokušao jučer doći od tih objekata, ali ga je policija u tome spriječila.
Gledajte, o tome se priča i zato su i počeli ovi radovi. Osim toga, ministar je rekao da se radi tu centar za imigrante, prihvatilište. Ministar tvrdi jedno, predsjednik vlade drugo.
Naime, iako je premijer Zoran Milanović jučer kazao da na Prevlaci neće biti nikakvog prihvatnog centra, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić je par dana ranije kazao kako će ga biti. Sada objašnjava kako je tom informacijom koja je u povjerenju dostavljena HDZ-ovom dubrovačko-neretvanskom županu Nikoli Dobroslaviću kupovao vrijeme.
Meni je bilo savršeno jasno da ovi petokolonaši uredno rade u ovoj zemlji, da su spremni širiti histeriju i iskoristio sam zapravo upravo one osobe za koje sam sigurno znao da će isti čas kad ih se o tom obavijesti razglasi svima i dobio sam daha onoliko dana koliko mi je trebalo da se to sve skupa dole uredi. Niko drugi nije ni znao, znači šta će to na kraju biti i onda je premijer Milanović mogao reći da niko neće ovdje proći. U protivnovina se dogodilo zapravo suprotno, a to je da prijetimo praznom puškom, ovako smo sad u situaciji da je specijalna policija tamo.
Hrvatski interes da pravac kretanja izbjeglica kroz Slavoniju i dalje ostane otvoren, kaže ministar pravosuđa.
I vi kad gledate scene iz, ne znam, Atene, Beograda ili nekih drugih gradova gdje su šatori po parkovima, i u toku Hrvatskoj nemate. Ne mislim da bi oni nekog ugrozili, ali jednostavno velika masa koja se nekontrolirano kreće nikad nije dobra. Zato se i radi ovo što se radi, gdje vi zapravo imate uhodani put koji je za izbjeglice vrlo human, vrlo, rekao bih, jednostavan, ne toliko kao da idu odmah na Mađarsku, jer opet završi u Mađarskoj, dakle bilo bi bolje da se otvori gore onaj pravac.
Inače, iako je još uvijek dnevni priljev oko 5000, smanjio se pritisak izbjegličkog vala koji je stizao u Hrvatsku i Srbije. Ministar Ostojić pretpostavlja razloge smanjenju broja izbjeglica.
Djelomično sporavanje iz Grčke, očito da su i u Grčkoj prestali krcati trajekte ono po 9000 dnevno. To je jedna od situacija koje mislim da su razlog, i drugo što se nakon pustih dana, znači nakon skoro dva tjedna, djelomično počelo registrirati na granici između Makedonije i Srbije. Sve ono što se pričalo da se redovito radi, to je razlog zašto je pritisak ovako manji.
Hrvatska je na to, kako je rekao, reagirala otvaranjem graničnih prijelaza, istakavši kako su hrvatske vlasti na svaki drugi pozitivan korak spremne pozitivno odgovoriti. Dodaje kako je povjerenika Europske unije za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitrisa Avramopoulosa pozvao u Hrvatsku i izvijestio kako očekuje njegov posjet 5. i 6. listopada. On je kazao kako je od Avramopoulosa već trećeg dana izbjegličke krize zatražio novčanu pomoć i dobio pozitivan odgovor. Tim će novcem troškovi izbjegličke krize gotovo u potpunosti biti pokriveni, rekao je ministar Ostojić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dečak od oko 4 godine od Lego kocki napravio je lokomotivu i gura je po podu. Nešto starija devojčica ponosno nosi upravo završeni crtež cveta koji će uskoro, uz mnoge druge, biti okačen na zidu. Ovaj, na prvi pogled idiličan prizor, nismo zatekli u nekom od beogradskih obdaništa, već u hotelu Bristol, u dečjem kutku, čiji su korisnici deca izbjegla iz Sirije, Iraka, Afganistana. Nakon što im je rat prekinuo djetinjstva, sa roditeljima ili rođacima krenuli su put zapadne Europe, a taj put ih je na kratko doveo i u Beograd. Odatle, posle nekoliko dana, nastavljaju dalje, a iza sebe ostavljaju crteže.
A hoćete li i vi znati šta je na crtežima ove djece? Ostanite uz programe Radija Slobodna Evropa ili posjetite našu internet stranicu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
1. oktobra napunit će se 2 godine od kada je u Bosni i Hercegovini proveden popis stanovništva, a još uvijek nisu objavljeni rezultati. Nadležni tvrde da je zapelo na metodologiji kojom će biti utvrđeno koliko ljudi zaista stalno živi u zemlji, a koliko ih ima formalno pravni boravak iako žive i rade u inostranstvu. Oko tog pitanja dvije entitetske i jedna državna statistička agencija ne mogu postići kompromis, kaže Marija Arnautović.
Centralni popisni biro Bosne i Hercegovine još nije riješio problem oko kojeg se spore predstavnici 3 statističke agencije u Bosni i Hercegovini i zbog kog ne mogu biti objavljeni podaci sa popisa stanovništva održanog 1. oktobra 2013. godine. Problem je nastao oko kriterija kojim će se odrediti ko će biti uračunat među stalne žitelje Bosne i Hercegovine, a ko ne. Naime, ni zakon o popisu nije precizno definisao ovo pitanje, što je otvorilo prostor za različita tumačenja. Ovo se pitanje nametnulo tek kada je počelo prebrojavanje popisnica. Predstavnici Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske tražili su da se pri određivanju broja rezidentnih stanovnika koristi i pitanje koje se odnosi na rad i školovanje u inostranstvu. Direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković ranije je objašnjavala.
Sporan je samo jedan određeni kontingent popisnica gdje imamo da su osobe odgovorile da žive u mjestu popisa, odnosno da im je uobičajeno mjesto stanovanja u Bosni i Hercegovini, a da istovremeno rade negdje u inostranstvu. Znači, to su pitanja koja nisu, odgovori koji nisu konzistentni, znači oni su kontradiktorni.
Još prije nekoliko mjeseci, prije posjete direktora Eurostata Bosni i Hercegovini, bilo je jasno da se predstavnici 3 statističke agencije ne mogu usaglasiti oko toga šta kaže, a šta ne zakon.
Polako.
Polako.
Je neistina,
što
ja sam bila sasvim jasna. Uzmite zakon i pročitajte.
Tako se i popis stanovništva u Bosni i Hercegovini pretvorio u svojevrsno političko pitanje, a kao najvažniji podatak opet se nametnuo onaj o broju pripadnika određenog naroda. Falil Faletić, VD direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, vjeruje da bi na narednom sastanku sljedeće sedmice moglo biti nađeno kompromisno rješenje, te da bi u tom slučaju popisni podaci mogli biti objavljeni do kraja godine.
U tom planu aktivnosti mi smo saglasili se da se trebamo dogovoriti i utvrditi sa sporna pravila do 15. oktobra da bi se mogli objaviti rezultati popisa do kraja godine, onaj prvi set onih indikatora koji su dogovoreni ranije. Mi radimo sve one druge varijable koje se odnose na stanove, na podatke iz poljoprivrede, na ekonomske indikatore, obrazovne indikatore i tako dalje. Znači, naše radne grupe rade i analiziraju podatke i pokušavamo, znači, da uradimo sve ono što nije sporno.
Ekspert iz oblasti statistike i demografije Hasan Zolić pojašnjava da se prema pravilima koja se koriste u Europskoj uniji stalnim stanovnicima smatraju osobe koje se u određenom prebivalištu provele najmanje 12 mjeseci prije provedenog popisa ili u novom prebivalištu namjeravaju provesti najmanje 12 mjeseci nakon popisa. Međutim, ovo pravilo nije primjenljivo za rezidente Bosne i Hercegovine, smatra on, jer je značajan broj njih zbog ratnih dešavanja još u pokretu. Zolić objašnjava i kako je Bosna i Hercegovina došla u ćorsokak sa objavljivanjem rezultata popisa.
Republika Srpska insistira na svojim stavovima, ovi drugi institucija statistički se ne slažu i to je onaj problem koji je prisutan. I radi toga se ne objavljuju podaci. Oni su pripremljeni, samo je pitanje kriterija za određivanje nerezidentnog stanovništva.
Tijana Cvjetičanin iz organizacije Zašto ne, jedne od nevladinih organizacija koje su pratile provođenje popisa i prebrojavanje popisnica.
Tehnički aspekt popisa nije od početka bio usklađen, nisu na vrijeme dogovoreni kriteriji, nisu ispoštovani ni zakonski propisi, tako da se mi sad nalazimo u situaciji da sada debatujemo oko toga na koji način treba da se prebroje, to jest obrade rezultati je potpuno apsurdno, ali to je nažalost logična posljedica toga da mi zapravo sam proces popisa nismo imali pripremljeni pre nego što je popis počeo, kao što je trebalo da bude slučaj. Zbog toga smo sada u situaciji da ne znamo ni kad će, ni na kraju da li će uopšte biti objavljeni rezultati i koliko će oni uopšte biti validni.
Konačni rezultati popisa dakle još nisu objavljeni i nije izvjesno kada će biti. Koliko se kasni možda najbolje ilustruje činjenica da je za objavu rezultata popisa 1910. godine trebalo manje vremena. Tada su austro-ugarske vlasti nakon redovnog popisa nakon 2 godine objavile konačne rezultate popisa stanovništva, a dodatno je objavljen i analitički prikaz dobijenih podataka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za posljednji septembarski dan, među ostalim, možete čuti šta mladi Bosne i Hercegovine nose na bijenale u Italiju. Na temu otuđenja čovjeka od prirode, BH Nade će pokazati da zbog zarade i profita čovjek
uništava sve, jedino što sije umjesto parkova, umjesto prirode koje nam daje život, plodove, kisik, beton i smrt.
Jerko Lijanović svojim je prijateljima i rodbini dodijelio 1.350.000 eura novca iz poticaja.
Tako su svojevremeno poticaje dobile dvije firme Petra Buntića, osuđenog za utaju poreza i pranje novca, te Antje Pavkovića, koji je zajedno s Buntićem osuđen u istom predmetu.
Predsjednik Srpske liste na Kosovu demantira da je smijenjen.
Ništa se nije desilo, osim jednog bezuspješnog pokušaja za mojom smenom. Ja ništa pogrešno na mestu predsjednika Srpske liste nisam uradio, ja sledim politiku vlade Srbije.
Zahvaljujući brizi i smirenosti roditelja, izbjeglička djeca iz Sirije nemaju trauma, kaže beogradska psihologinja koja je analizirala njihove crteže.
Nemate tamnih boja, vidite veselost i nijedan moment da pokazuju neku vrstu tuge ili nečega ili naprotiv agresije usled nepodobnih situacija.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bivši entitetski ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović uhapšen je početkom sedmice u Tuzli zajedno s još nekoliko zastupnika Narodne stranke Radom za boljitak. Sumnjiči ih se za zloupotrebu poticaja za izvoz šljive i krastavca te kapitalnih ulaganja investicija, čime su si priskrbili oko 350.000 eura. Ove stavke dodane su na poduži spisak optužbi protiv Lijanovića od utaje poreza, nezakonite kupovine glasova, dodavanja mita. Priču u cjelini ima Dženana Halimović.
Pritvorska ćelija i sudske klupe nisu strane Jerku Ivankoviću Lijanoviću. Jedva godinu dana je bio na slobodi nakon hapšenja za optužbe teške 6 miliona eura za poreske utaje i pranje novca, a ponovo i za rešetaka. Ovaj put za zloupotrebu 350.000 eura od poticaja u vrijeme dok je bio ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Lijanović je sa svojim bivšim savjetnicima u ministarstvu te zastupnikom stranke Radom za boljitak, čiji je potpredsjednik, razradio plan po kojem je zloupotrebio poticaje za izvoz šljive i krastavaca te kapitalnih ulaganja i investicija, a po kojem principu su djelovali, pojašnjava Admir Arnautović, glasnogovornik tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Organizovao udruženje kojim su pripadali, dakle, ove ostale osumnjičene osobe, i to radi činjenja krivičnog djela zloupotreba položaja ovlaštenja, a koja se vezuje za isplate poticajima većem broju poljoprivrednika na području Tuzlanskog kantona.
Optužbe za pronevjeru poticaja datiraju odavno, a još 2012. godine uočene su velike nepravilnosti. Tada je ministar Lijanović za stare objekte stranačkim kolegama i rodbini dodijelio 1.350.000 eura. Tako su svojevremeno poticaje dobile dvije firme Petra Buntića, osuđenog za utaju poreza i pranje novca, te Antje Pavkovića, koji je zajedno s Buntićem osuđen u istom predmetu. Pavković je za dvije farme dobio 160.000 eura, a činjenica da je u bliskom srodstvu s ministrom, kako tvrdi Pavkovićev sin Damir, nije imala nikakvu ulogu u ovom procesu.
Znači, od moga oca, mater i ministrova oca su brat i sestra, znači, od brata i sestra.
To neče, niti smo slika to gledali zloupotrijebiti ili ne zloupotrijebiti, mi smo na kraju krajeva konkurencija.
U istom periodu za poticaje aplicirao je Abdullah Tutmić, vlasnik peradarske firme iz Zenice. On nije dobio poticaj jer, kaže, nije pristao na nagodbu.
Tražio mi je pola stranci, pola meni, od moje polovice njemu 15%. Nisam pristao i predao i dobio treći dan odbijenicu.
Poticaje su dobijale i firme koje nemaju nikakve veze s poljoprivredom, pa čak i one registrovane nakon što su podijeljeni poticaji. Neke od kompanija nalaze se na istoj adresi na kojoj su registrovani i pogoni kompanije Lijanović, što su utvrdili i revizori. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo istraživali su kome su sve dodjeljivani poticaji, te su, kako kaže Jasna Fetahagić, otkrili brojne nepravilnosti.
Utvrdili smo da su ljudi koji se ne bave poljoprivredom dobijali poticaje, ali samo zato što su glasali za Narodnu stranku Radno za boljitak na općim izborima 2010. godine. Dakle, kao, evo, protiv usluga za glas dat Narodnoj stranci Radno za boljitak, oni su dobili novac za poticaje. Utvrdili smo i da su poticaje za kapitalne investicije, odnosno za ulaganje u opremu i u objekte, dobijali ljudi koji se također ne bave poljoprivredom ili nisu uopšte imali nikakve investicije. Bio je i slučaj čovjeka iz Kiseljaka koji je dobio poticaje skoro pola miliona, a ima samo dva bika.
Upravo zbog zloupotreba poticaja protiv ministra Lijanovića poljoprivrednici su uputili krivičnu prijavu. Slavko Martinović, Udruženje ratara Posavine.
Radi krađe, ne utaje nego krađe poticaje koje je podijelio za neke ljude koji uopće nisu poljoprivrednici. Isto tako za onih 250.000 maraka koje je dao jednom općinskom udruženju.
Nisu se Lijanovići poskliznuli samo na poticajima. Prije godinu dana Jerko Ivanković i njegov brat Mladen uhapšeni su zbog utaje poreza i davanja mita, a ukupan iznos koji je utvrdila Uprava za indirektno oporezivanje je oko 6 miliona eura. Glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ratko Kovačević.
Sve skupa rađeno na način da se osnuje određena firma sa minimalnim osnivačkim kapitalom koji je iznosio 2000 konvertibilnih maraka. Nakon toga se sklapaju ugovori sa osnovnom firmom u smislu korištenja brenda Lijanovići. Sklapaju se ugovori o korištenju postrojenja, opreme, iznajmljivanju prostora i slično. I onda ta firma koja je novo osnovana radi jedno određeno vrijeme dok ne upadne u određena dugovanja koji zbog veličine prometa nisu zanemariva, već se kreću dakle u milionskim iznosima. Javlja se problem da je nemoguće prinudnim putem bilo što naplatiti iz razloga što ta firma, kad je u pitanju kapital, nema apsolutno ništa.
Ova priča završila je tako što su braća Lijanovići proveli mjesec dana u pritvoru, a ni do danas optužnice nema. I tamo gdje se podigne, obično bivaju oslobođeni. Tako je zbog carinskih prevara kojima su Lijanovići izbjegli plaćanje 900.000 eura prelevmana na uvoz piletine, svojevremeno suđen danas predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je kasnije oslobođen. Sumnjiče se i da su prevarom, korupcijom i davanjem mita oštetili Hypo banku za 32 miliona eura po osnovu kredita te za kupovinu glasova. Svih ovih godina su tako Lijanovići, inače vlasnici mesne imperije, uspješno izbjegavali sudski epilog. Pamte se tek teatralna hapšenja, praćena plačem Jerkine najbliže rodbine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović demantovao je navode da je smijenjen, a da je za koordinatora imenovan Branimir Stojanović, zamjenik kosovskog premijera. U izjavi za naš radio Jablanović je Jasmini Ščekić detaljno objasnio kako je došlo do navodne zabune.
Međutim, predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović u razgovoru za naš program objašnjava da je on i dalje predsjednik Srpske liste i da odluka koju su doneli pojedini predstavnici Srba u kosovskim institucijama za njega nije obavezujuća.
Kao i juče, kao i pre godinu dana predsjednik Srpske liste, to mogu sa zadovoljstvom i sa ponosom da kažem. Pa znate kako, ništa se nije desilo osim jednog bezuspješnog pokušaja za mojom smenom. Ja ništa pogrešno na mjestu predsjednika Srpske liste nisam uradio, ja sledim politiku vlade Srbije i one bitne smjernice koje smo definisali sa našim koalicijskim partnerima kada smo upravili koalicijski sporazum. To je jednostavno jedan problem koji je rešiv i koji će ubrzo biti rješen, a tiče se kadrovskih, tj. Personalnih rješenja na pozicijama koje Srpska lista treba da imenuje u izvršnim organima, u privremenim institucijama u Prištini. Za ne promjena kursa u politici Srpske liste neće se desiti, ali ostajemo čvrsto na kursu premijera Aleksandra Vučića i vlade Republike Srbije, poštovaćemo i poštujemo briselski sporazum između Beograda i Prištine i jednostavno samo želimo da personalna rješenja budu nešto isključivo u našoj nadležnosti što ćemo dogovorom unutar poslaničkog kluba rješavati.
A na pitanje da li zvanični Beograd podržava njegov stav u pogledu Srpske liste, on kaže.
Podrška zvaničnog Beograda je Srpskoj listi data kada je Srpska lista osnovana i ona je osnovana sa jednim jedinim ciljem da Srbi na Kosovu i Metohiji ne rasipaju glasove i sa druge strane da budu politički što samostalniji. Ta politička samostalnost ogleda se isključivo u tome da oni sami biraju ko će ih predstavlja u institucijama. I to je nedvosmisleno potvrdio i direktor kancelarije za KIM Marko Đurić, koji je u izjavi jednoj javno dao svoje obećanje da se i on zalaže za to da Srbi na Kosovu i Metohiji odaberu svoje predstavnike. I mi samo to radimo.
Razgovarali smo i sa građanima Severne Mitrovice o aktualnim dešavanjima i razmimoilaženju stavova Srba u kosovskom parlamentu.
Ja lično pratim onoliko koliko stižem, ne mnogo. Pravo da vam kažem, ne pratim mnogo ni rad Republičkog parlamenta u Beogradu, a još manje rad parlamenta kosovskog. Čujem da ima nekih problema, nekih nesuglasica, da je došlo do smene nekih nosilaca Srpske liste. Koji su to razni, zbog čega, šta, kako?
Verite, da li to utiče uopće na vaše živote ovdje?
Pa ne. Ne, na kraju krajeva, konkretno što se tiče mene, ne utiče, jer ja tome uopšte i ne pridajem pažnju. Verovatno će biti još takvih slučajeva gde će biti smene, gde će biti novih postavljenja. Normalno, možda određeni ljudi i nisu sazreli da vrše te funkcije. Tako da, ja mislim da mnogo građani ne pridaju značaj na tome.
Učešće naših ljudi u...
Da, u kosovskom parlamentu.
Ne, ja lično ne, i ovde se to, ne, koliko ja vidim, ne osjeća. Pošto mi ovde imamo, znači, posebnu vlast, posebno sve. I volio bi tako i da ostane, da ne odlučuje Priština baš u ničem.
Podsećamo, pojedini predstavnici Srba uputili su prošle nedelje proglas u kojem se zahteva neodložno povlačenje Aleksandra Jablanovića sa svih funkcija u okviru građanske inicijative Srpska lista. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete čuti kako protiče izvoz mesa iz Bosne i Hercegovine u Tursku, te šta su karakteristike ukupne bosanske vanjske trgovine s drugim zemljama. Na Bijenalu mladih umjetnika u Italiji narednog mjeseca predstavit će se i umjetnički podmladak iz Bosne i Hercegovine. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Turska je ispunila data obećanja i svoje tržište otvorila bescarinskom uvozu mesa iz Bosne i Hercegovine. To je ogromna šansa za BH proizvođače, ali i svojevrstan test koliko je BH ekonomija sposobna i spremna za slične izvozne poduhvate. Izvoz mesa je oživio i BH aerodrome, međutim već se pokazuju prvi problemi. Detalje prenosi Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina, iako je dobila mogućnost da u Tursku pod povoljnim bescarinskim uslovima izveze 15.000 tona mesa, ipak neće moći do kraja iskoristiti tu privilegiju. Odgovor je jednostavan, domaći proizvođači nisu sposobni da proizvedu tolike količine mesa. O tome nam je posvjedočio i direktor firme Piemonte iz Tuzlanskog kantona, Kasim Selimović. Ta firma je u Tursku izvezla preko 400 tona vrijednosti oko 5 miliona maraka. Dok je odnos Turske bio potpuno korektan, Selimović se sa najviše problema, kaže, susreo upravo u Bosni i Hercegovini.
Mi sa onim što smo radili smo prezadovoljni, znači sa vrlo korektnim odnosom od strane Republike Turske. Konkretnije, drugi dan po isporuci robe mi smo imali novac na našem žiroračunu. Tako da tu nije bilo nikakvi poteškoća. Međutim, želim da istaknem ogromne poteškoće u okviru Bosne i Hercegovine, odnosno administrativne prirode, kod obezbjeđenja raznih dozvola za izvoz do unutarnjeg prometa, odnosno obezbjeđenja stočnog fonda i tako dalje.
Sa druge strane, izvoz u Tursku je vrlo posticajan za domaću proizvodnju, ističe Selimović, te sa ponosom naglašava i saradnju sa bijeljinskim mesoproduktom. Mesoproduktu je dobro došla ta saradnja jer je zbog krize ranije završio u stečaju.
Ako se postavlja pitanje perspektive budućeg rada i na tom principu, ja mogu da kažem da je to jedan vrlo perspektivan posao za našu poljoprivredu, je to vrlo bitno. Evo, polazeći još od jednog podatka da iznesem, ja kad sam počeo da radim taj posao, cijena mesa žive vage je bilo 4 marke, danas je to već 4,8 km plus PDV, znači u jednom i u drugom slučaju, tako da je to, mogu da kažem s pravom, vrlo unosan posao.
Izvoz mesa u Tursku omogućuje jačanje i kargo letova sa aerodroma u Banja Luci i Sarajevu. Ta dva aerodroma imaju dozvolu od Savjeta ministara za transport mesa do Turske. Stručna saradnica za odnose s javnošću Sarajevskog aerodroma, Belma Ćureković, kaže da su itekako vidljivi pozitivni efekti.
U prilog ovome govori podatak za mjesec august u toku kojeg je sa Sarajevskog aerodroma otpremljeno 435% više komercijalnog karga u odnosu na isti period prošle godine. U prošloj 2014. godini ukupan izvoz komercijalnog karga iznosio 1950 tona, a u ovoj godini je ta brojka premašena na mjesečnom nivou.
I direktor aerodroma Republike Srpske Miroslav Janjić kaže da se radi o pozitivnom poslu za jačanje kapaciteta aerodroma Banja Luka.
Dakle, radi se o cirka 4000 tona, o nekoliko desetina aviooperacija koje su određene sa banjalučkog aerodroma. Naravno da želimo da ga razvijemo dalje, u tom pravcu su izvršili određena i ulaganja i smatramo da je to po svim informacijama jedan ozbiljan posao.
U spoljno-trgovinskoj komori Bosni i Hercegovine kažu da se može govoriti o krajnjim pozitivnim rezultatima izvoza mesa, koji je prema zvaničnim podacima u prvom kvartalu ove godine bio veći za 300% u odnosu na isti period prošle godine. Stručna saradnica za prehrambenu industriju animalnog porijekla u spoljno-trgovinskoj komori Bosni i Hercegovine Tijana Muhamedagić.
Za 7 mjeseci 2015. godine izvezeno je čak 50 milijuna konvertibilnih maraka, mesa i mesnih prerađevina u Republiku Tursku, dok je ukupan izvoz u 2014. iznosio samo 5 milijuna na godišnjem nivou. Ova, dakle, kvota od 15.000 tona je jako velika trenutno za Bosnu i Hercegovinu, međutim, ukoliko se bude godinama ulagalo, to nije definitivno nedostižan rezultat koji mi možemo postići.
Nakon katastrofalnih poplava sa kojima se BiH suočila prošle godine, Turska je u želji da pomogne našoj zemlji odobrila bescarinski uvoz mesa. No Muhamedovićeva kaže da će Ministarstvo poljoprivrede oba BiH entiteta morati pristupiti izradama ozbiljnih strategija za posticanje domaće proizvodnje ukoliko se u potpunosti želi iskoristiti pružena ruka od Turske te postati konkurentnim i na evropskom tržištu.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Za izvoz mesa u Tursku i mlijeka u Evropsku uniju najvažnije su inspekcijske kontrole koje su još uvijek slaba tačka jer pojedinci zloupotrebljavaju privilegije date Bosni i Hercegovini. O još nekim gorućim pitanjima u BiH vanjskoj trgovini sa Nemanjom Vasićem, predsjednikom Vanjsko-trgovinske komore, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Vasiću, Bosna i Hercegovina je riješila probleme kada je u pitanju izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju, zatim izvoz krompira i malina bilježi pozitivne rezultate, također izvoz mesa u Tursku. Mogu li bosansko-hercegovački privrednici biti optimisti?
Naravno da bosansko-hercegovački privrednici mogu biti optimisti jer je proces koji je pokrenulo Ministarstvo za ekonomske odnose krenuo u dobrom pravcu i imamo vidljive rezultate. Naravno, ne trebamo očekivati na tom putu da neće biti trnja i sama činjenica na startu oko izvoza mlijeka je pokazala da naši susjedi, iako se stalno obraćaju javnosti sa pričom kako će pomoći Bosni i Hercegovini oko ulaska u Evropsku uniju i oko priprema i svega ostalog, ipak realnost i stvarnost govori da oni ipak Bosnu i Hercegovinu žele kao tržište za svoje proizvode, a da ne budemo konkurencija na njihovom tržištu i to je proces koji možda i normalan i dio posla koji obavljaju političari je i da imaju vode i tu ekonomsku politiku za svoju državu i mi moramo biti spremni i naravno ne smijemo biti naivni. Naši ljudi koji učestvuju u tim procesima u komisijama u Briselu, zatim ministarstva u prilikom pregovora oko ugovora i oko trgovini sa Evropskom unijom moraju biti obazrivi i znati da je i naš cilj treba da bude da se naši proizvodi mogu plasirati i u svijetu.
Ministarstvo vanjske trgovine Bosne i Hercegovine zajedno s vama i Uredom za veterinarstvo napravili su značajne pomake u obezbjeđivanju uslova lakšeg poslovanja poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini, no ima još mnogo posla za uraditi. Šta je po vama u narednom periodu prioritet?
Prioritet svih prioriteta je zaštita ovog dijela proizvoda kad je u pitanju Evropska unija, naravno, koji su zaštićeni od slobodne trgovine. Tako kažem, to je nekih 70-ak proizvoda. Činjenica da smo potpisom sporazuma sa Evropskom unijom, kojim je ona htjela da pomogne našu prerađivačku industriju, a u oblasti primarne industrije dozvolila bescarinski uvoz ili uvoz na kvote goveđeg i svinjskog mesa, a zaštitila pileće meso i mlijeko i mnoge druge proizvode. Posljedica toga je da imamo razvijenu proizvodnju pilećeg mesa koja je sad konkurentna u Europi. Također i mljekare koje su konkurentne i moći će da izvoze i da se nose sa fabrikama iz okruženja, govori da ta zaštita je praktično pomogla prerađivačkoj industriji. Činjenica da ona nije išla tempom koji smo mi očekivali, ali razlog je bio što je kroz CEFTA Hrvatska i Srbija praktično imala slobodan uvoz ovdje na našem tržištu i spriječila brži razvoj naše prerađivačke industrije, ali se on ipak kretao, našoj državi je potrebno još par godina i da razvijemo prerađivačku industriju koja bi onda konzumirala sve te primarne proizvode i da onda već u nekom periodu tamo kad dođe vrijeme ulaska u Europsku uniju možemo da se nosimo na tom tržištu. Naravno, mi ćemo uvijek imati više problema jer su oni sa tehnologijama mnogo jači, ali to će biti problemi koje sad Hrvatska ima u Europskoj uniji ili neke države koje su od skora članice Europske unije, koji su podnošljivi. Ali u ovom momentu, ako bi se ubrzano počelo sa ukidanjem tih zaštita, to bi bilo pogubno za Bosnu i Hercegovinu i praktično bi taj točak razvoja bio zaustavljen.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
U drugoj polovici oktobra u Milanu i Dženovi bit će održano 17. Bijenale mladih umjetnika Europe i Mediterana, zabilježio Ivan Katavić.
Bosnu i Hercegovinu će na 17. Bijenalu mladih umjetnika Europe i Mediterana predstavljati 11 umjetnika u oblasti muzike, poezije, gastronomije i vizualne umjetnosti. Oni su izabrani putem natječaja koji je objavljen početkom godine, a koji je zaključen u svibnju. U oblasti vizualne umjetnosti Nelisa Baždar, Ira Skopljak i Marija Ličina predstavit će rad Drvo života, čovjek smrti, o čemu jedna od autorica Marija Ličina kaže.
Budući da je tema ovog bijenala bila No Foods Land, mi smo se odlučili da prikažemo koncept otuđenja čovjeka od prirode i uništavanja prirode i posredno time sebe.
Rad se sastoji od skulpture drveta, video rada i performansa koji će biti izveden na bijenalu, dodaje Ličina.
Drvo je napravljeno od kombinacije prirodnih i vještačkih materijala, čime smo htjeli da pokažemo kako zapravo čovjek sve više gura prirodu od sebe, odbacuje je, znači zbog materijalizma, zbog želje za profitom, uništava sve, jedino što sije umjesto parkova, umjesto prirode koje nam daje život, plodove, kisik, beton i smrt.
Na bijenalu će se predstaviti i mladi BH muzičari. Ovaj put to će biti grupa The Last Location, koja će se predstaviti sa autorskim pjesmama sa posljednjeg albuma. Gitarista benda Muhamed Latić.
Ja sam već bio učesnik bijenala 2008. i znam koliko to znači za mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Drago mi što sam opet ispunio kriterije sa svojim bendom izabran da učestvujem na bijenalu. Mislim da je to pokazatelj da mladi ljudi iz Bosni i Hercegovine zaslužuju da budu dijelom europske kulture i sa svojim vršnjacima, dakle da prezentuju ono što imaju da kažu. Mi imamo svoj set od sat vremena na kojem sviramo svoj zadnji album i evo, drago nam je da sviramo.
Do sada je Bosnu i Hercegovinu na bijenalima predstavljalo više od 450 umjetnika u 11 gradova. Prvo predstavljanje BH umjetnici imali su u Lisabonu 1994. godine, a 2001. godine Sarajevo je bilo domaćin bijenala. Ibrahim Spahić, izvršni direktor Međunarodnog centra za mir, inače člana Međunarodne asocijacije bijenala.
A ono što bih želio da vam skrenem pažnju jeste da tih skoro 500 umjetnika, dakle iz Bosne i Hercegovine, danas čine u glavnini kulturnu scenu Bosne i Hercegovine. Tako da vjerujem da će ova generacija i dio te generacije koja ostaje zainteresirana za umjetnost i kulturu, to isto biti.
Bijenale mladih umjetnika Europe i Mediterana prvi put je održano 1985. godine u Barceloni i ove godine obilježava 30. obljetnicu postojanja. U fokusu su živi susretni umjetnika, kustosa i publike koji se predstavljaju izložbama, urbanim akcijama, performansima, radionicama i razgovorima.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe koju je pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U hotelu Bristol u centru Beograda, nedaleko od parka kod autobuske stanice koji je privremeni dom stotinama izbjeglica, nedavno je otvoren dječji kutak, mjesto na kome djeca tokom svog turobnog putovanja barem na kratko mogu dobiti ono što imaju i njihovi vršnjaci širom svijeta, bezbrižnost i igru. Djeca dolaze i odlaze, a iza njih kao tragovi ostaju crteži. Šta prikazuju slike djece čije je djetinjstvo prekinuo rat, pitanje je za Ognjena Zorića.
Na podu su rasute kocke, na stolu bojice i slikovnice. Dečak od oko 4 godine od Lego kocki napravio je lokomotivu i gura je po podu. Nešto starija devojčica ponosno nosi upravo završeni crtež cveta koji će uskoro, uz mnoge druge, biti okačen na zidu. Ovaj, na prvi pogled idiličan prizor, nismo zatekli u nekom od beogradskih obdaništa, već u hotelu Bristol, u dečjem kutku, čiji su korisnici deca izbegla iz Sirije, Iraka, Afganistana. Nakon što im je rat prekinuo detinjstva, sa roditeljima ili rođacima krenuli su put zapadne Evrope, a taj put ih je na kratko doveo i u Beograd. Odatle, posle nekoliko dana, nastavljaju dalje, a iza sebe ostavljaju crteže.
Na crtežima uglavnom dominiraju žive boje, žuta, crvena, zelena, uglavnom su to kuće, drveće, veseli su crteži, jako retko se desi da neko dete crta ono što je proživelo.
Rekla nam je Andreja Blagojević, psihološkinja koja radi sa decom u dečijem kutku. I zaista na većini crteža su kuće, drveće i cveće. Na jednom se vidi kako izlazi sunce, na drugom su pored zgrade, ljuljaške i parkiran automobil.
Mislim da možda nisu još uvek ni svesni šta se dešava oko njih, pogotovo ako njihovi roditelji ne pričaju dovoljno sa njima, a na taj način ih verovatno i štite od svih aktualnih događaja.
Koordinatorka kutka, Angelina Pekić, dodaje da su i deca i roditelji iznenađujuće smireni s obzirom na užase kroz koje su prošli.
Što znači da su deca apsolutno sigurna u svojim roditelje, da roditelji ne pokazuju vrstu zabrinutosti ili stresa i poststresnog sindroma koji prenose na dete. Vi i sami ste mogli da uočite po njihovim crtežima taj moment, nemate tamnih boja, vidite veselost i nijedan moment da pokazuju neku vrstu tuge ili nečega ili naprotiv agresije usled nepodobnih situacija.
Pažnju nam privlači crtež koji izgleda kao polovina srca. Ispod njega, na engleskom jeziku, napisano je Moj grad. Potpisao ga je Vad, dečak iz Sirije. I mnoga druga deca crtaju ono što su ostavile iza sebe ili neke događaje iz vremena kada su bili bezbrižni.
Juče smo imali dečaka koji je nacrtao doktorsku ordinaciju, zato što mislim da je neposredno pre toga bio kod doktora u svom gradu. Crtaju uglavnom svoje kuće, učionice, školu.
Crtaju ono što je bilo pre...
Neki lepši deo njihovog detinjstva, da.
Rekla nam je psihološkinja Andreja Blagojević. Na crtežima nešto starije dece vidi se međutim i ono kroz šta su prošla i kako se osjećaju. Crtež koji potpisuje Muzamil prikazuje brod na čijoj je palubi cijela kuća.
To znači da je svesno da je nekako ponelo sve sa sobom što je imalo u toj zemlji odakle dolazi.
Između crteža na kome je veselim bojama ispisano Sirija, šake sa nalakiranim noktima, devojčice koja stoji ispod drveta, dečaka pored trpezarijskog stola na kome je vaza sa cvećem, nalazi se i crtež na kome je ime Dera. U gornjem delu papira su tri kuće, u donjem jedno nasmejano i uz njega jedno tužno lice.
Pa ovo je sigurno rad nekog mlađeg deteta. To možda ni ono nije sigurno da li je trenutno srećno ili tužno ili je to bilo srećno, pa je sad tužno.
Mališani koji su pobegli od rata i njihove majke u ovom boravku imaju na raspolaganju igračke, tople obroke, pelene, prevodioce, lekare i vaspitačice. Koordinatorka Angelina Pekić kaže nam da deca nisu nepoverljiva, da bez bojazni i sa puno ljubavi prilaze vaspitačima, a da se oni trude da im, dok su kod njih, omoguće da se osete kao kod svoje kuće.
Mi ne znamo kako su njihove kuće bile, ali ostavljamo da je dečije carstvo svuda isto, gdje god ga postavite. Dečije carstvo je sada tu.
Dečiji kutak, mesto na kome deca, uprkos nedaćama kroz koje prolaze, na kratko mogu i da se osete kao deca, otvoren je i na jugu Srbije, u prihvatnom centru u Preševu, a oba ova objekta, koja su pod pokroviteljstvom vlade Srbije, grada Beograda i UNICEF-a, bit će na raspolaganju izbeglicama sve dok budu potrebni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.